φίλες και φίλοι, ακροατές του web radio του Πάμε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Είμαι ο Χρήστος Ματαράγκας και μαζί μου είναι...
Καλησπέρα, ο Μάρκος Γιώγας από τα δηληστήρια του Ασπροπύργου.
Μάρκο, κατευθείαν στο ψητό. Την Κυριακή είχαμε ταξιδάκι, πήγαμε Λάριμνα.
Ναι, μια συγκέντρωση, σύσκεψη με Παλμό, με πολλά σωματεία, κόσμο που ήρθε να στηρίξει την προσπάθεια αυτή των εργαζομένων στη Λάρκο, που δέχονται ολομέτωπη επίθεση από εργοδοσία και κράτος, βασικά από κράτος, γιατί εργοδότης τους είναι το κράτος, που για άλλη μια φορά δείχνει ότι στόχος της πολιτικής είναι να δίνει ζεστό χρήμα και τη λαϊκή περιουσία στο κεφάλαιο χωρίς καμία μέρημνα για το πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους.
Να πούμε εκεί συνοπτικά ότι η κατάσταση, βέβαια, οι περισσότεροι την έχουμε υπόψη μας, έχει ως εξής. Στην ουσία, το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία εισηγείται και προχωράει στην απόλυση των εργαζομένων, 1.300 εργαζομένων, και παράλληλα προχωράει και στο ξεσπίτωμά τους. Γιατί, για όσους δεν ξέρουν, οι εργαζόμενοι κατοικούν εκεί πέρα στον οικισμό που είναι δίπλα στο εργοστάσιο. Οπότε μιλάμε για μια ολομέτωπη επίθεση σε ένα εργοστάσιο το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, παράγει και νικέλιο. Το οποίο νικέλιο είναι ένα απαραίτητο μετάλλαγμα για να δημιουργηθεί ο ανοξείδωτος χάλιβας. Και φυσικά τώρα υπάρχουν και άλλες χρήσεις, δηλαδή υπάρχουν χρήσεις που έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση της ενέργειας, και όλη αυτή η πολιτική, μπορούμε να πάμε πολύ πίσω, 20-30 χρόνων, και δεν έχει χρώμα. Είναι πολιτική που έχουν ακολουθήσει διάφορες κυβερνήσεις και διάφορες συγκολήσεις κομμάτων που υπηρέτησαν αυτή την πολιτική. Φτάνει σήμερα στη Λάρκο των 80 νεκρών να έρχονται να τους λένε ότι απολύεστε, φεύγετε, γιατί φυσικά πρέπει να εξυπηρετήσουν άλλους σχεδιασμούς και τα μεταλλεύματα και το εργοστάσιο.
Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο τεράστιο σε μέγεθος είναι το εργοστάσιο αυτό, μαζί με τα οικόπεδα, τα ορυχεία, μαζί με τον οικισμό τον οποίο είχε φτιαχτεί εξ αρχής όταν δημιουργήθηκε και το εργοστάσιο της Λάρκο, το οποίο θα δοθεί πακέτο στον επιχειρηματία τον οποίο θα επιλέξουν να το εκμεταλλεύεται, να το ξεζουμίσει, βασικά, για την ακρίβεια. Και όλη αυτή η διαδικασία στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται το κράτος σε σχέση με αυτό το εργοστάσιο είναι το να παραδώσει όσο το δυνατόν πιο καθαρή αυτή την εταιρεία. Και όταν εννοούμε καθαρή, εννοούμε απαλλαγμένη από τα βαρύδια, τα βαρύδια όπως τα εννοούν εκείνοι, τους εργαζόμενους και τα εργασιακά τους δικαιώματα, και τα βαρύδια τα οικονομικά τα οποία οι ίδιοι φέρανε σε αυτή την κατάσταση στην εταιρεία, τη Λάρκο, υπερχρεωνώντας την στα τιμολόγια του ρεύματος και δεν ξέρω και τι άλλο, δεν έχω πλήρη εικόνα, σίγουρα για το ρεύμα, το οποίο ως κρατική επιχείρηση πλήρωνε πάρα πολλά σε μια κρατική ΔΕΗ, που είναι τελείως παράλογο.
Εδώ πέρα τώρα να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η κινητοποίηση την Πέμπτη στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου συμμετείχαν και σωματεία αλληλέγγυα προς τους εργαζόμενους της Λάρκο. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι κάτω από τα προβλήματα, τα οποία είναι οξυμένα και αυτά τα γεγονότα είναι πολύ εχμηρά, δηλαδή είναι πάρα πολύ χοντρό, φυσικά χοντρό είναι όταν απολύεται και ένας εργαζόμενος, αλλά είναι πάρα πολύ πιο χοντρό το να προχωρά σε μια τέτοια βίαιη απόλυση 1.300 εργαζομένων. Εδώ πέρα βλέπουμε και δυνάμεις οι οποίες παραδοσιακά είχαν μια στάση αναμονής, μια στάση διαλόγου, αυτούς τους συνδικαλιστές, τους λεγόμενους του ρεαλισμού, ότι αυτή την περίοδο κινητοποιούνται και αυτές οι δυνάμεις. Ίσως έχουν και στο μυαλό τους, πώς να το πω, να παίζει και ένα ευρύτερο πολιτικό σκηνικό που οθεί στην κινητοποίησή τους. Ωστόσο, εμείς εδώ πέρα πρέπει να να σταθούμε στο εξής, ότι ακριβώς όλα αυτά δεν είναι κάποια παρενέργεια του καπιταλισμού, δηλαδή το ότι οι εργοδότες ή το κράτος κλείνει ένα εργοστάσιο για να το πουλήσει, να το ιδιωτικοποιήσει, να το κάνει κομμάτια, να το εκμεταλλευτεί, δεν είναι κάποια παρενέργεια του καπιταλισμού, αλλά είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και είναι μια τραγική απόδειξη για όσους λένε ότι οι αγώνες των εργαζομένων κλείνουν τα εργοστάσια. Η επιλογή για το πότε θα κλείσει ένα εργοστάσιο μπαίνει καθαρά με κριτήριο το κέρδος και καθαρά το πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα κάποιον οικονομικό σχεδιασμό για κάποιο μονοπόλιο ή κάποιους ιδιώτες.
Ναι, ναι. Και είναι φοβερό το πώς λειτουργεί με άψογο τρόπο το κράτος όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Γιατί παρακολουθήσαμε όλο αυτό το χρόνο σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα το κράτος να απέχει. Να απέχει στην πανδημία, να απέχει στις πυρκαγιές, να απέχει στις πλημμύρες, στις χιονοπτώσεις, σε θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευημερία όλων των ανθρώπων κτλ. Σε θέματα όμως που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου δεν απέχει καθόλου. Το είδαμε και στην Κόσκο, το βλέπουμε και στη Λάρκο. Προσπαθούν με το πιο πώς να το πω, με μεγάλη αποφασιστικότητα και με όλα τα μέσα να περάσουν τους σχεδιασμούς τους. Στην Κόσκο ήταν από τις 4,5 ώρα τα ΜΑΤ με υδροφόρες, με οικάδες απ' έξω. Δηλαδή ένα κράτος που λειτουργεί άρτια. Το αντίστοιχα και στη Λάρκο.
Πέρασε σε έναν άλλον μεγάλο αγώνα αυτών των ημερών, τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, οι οποίοι πιέζουν και διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης αυτή την περίοδο. Και ειλικρινά, σύσσωμο το κράτος και οι μηχανισμοί του, όπως είπες, πρώτα και κύρια η κατασταλτική του λειτουργία ήταν σε γρήγορση από τα ξημερώματα και όλη τη μέρα, εκεί λιμενικό, αστυνομία, υδροφόρες που αγόρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε. Λοιπόν, όλα επίποδος, από τη μία, αφετέρου από την άλλη δικαστικός μηχανισμός για να βγάλουν παράνομη την απεργία, ένας μηχανισμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία φυσικά ανήκουν σε καπιταλιστές, ανήκουν σε ανθρώπους που έχουν ναυτιλιακές, σε ανθρώπους που έχουν άμεσα συμφέροντα κτλ, τα οποία λέγανε για μια μειοψηφία η οποία κλείνει το λιμάνι και τέλος πάντων δεν αφήνει την οικονομική ζωή στο λιμάνι να ανθίσει και άλλα τέτοια. Λέγανε για 200-300 απεργούς, ενώ η απεργία που είχε προκηρύξει το ΕΝΕΔΕΠ ήταν με σχεδόν καθολική συμμετοχή.
Ναι. Μόνο έτσι μπορούν οι εργαζόμενοι να δείξουν την αντίθεσή τους. Είναι φωτεινά παραδείγματα και οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, αλλά και στην Κόσκο, αλλά και στα πετρέλαια Καβάλας, το πώς ο μόνος τρόπος στο να μπουν εμπόδια σε αυτή την κυβερνητική ασυδοσία ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ο μαζικός αγώνας και η ενότητα των εργαζομένων πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Στην Κόσκο αναδείχθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, η έλλειψη συλλογική σύμβαση που τα τελευταία χρόνια τίνει να εξαλειφθεί τελείως. Είναι παράδειγμα το πως ένα τέτοιο πρόβλημα ένωσε όλους τους εργαζόμενους με κοινό στόχο την πάλη για υπογραφή συλλογική σύμβαση. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουν όλοι οι εργαζόμενοι σαν παράδειγμα σε κάθε χώρο, να εντοπίζουν προβλήματα και ζητήματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες και όλοι μαζί να βάλουν μπροστά με συλλογικούς τρόπους, με μαζικές γενικές συνελεύσεις, με οργάνωση, να παλέψουν για μια καλύτερη ζωή.
Ακόμα και στην περίπτωση των πετρελαίων Καβάλας, η όλη στόχευση εκεί της εργοδοσίας στην ουσία είναι να σπάσει τη συλλογική σύμβαση. Και είχαμε αυτό το μεγάλο, πώς εξελίσσεται, αγώνα από μεριάς των εργαζομένων και του σωματείου εκεί πέρα. Είχαμε τις απολύσεις σύσσωμου του ΔΣ. Η αρχική στόχευση της εταιρείας ήταν να διώξει 80 άτομα με εθελούσια, όπως τη βάφτιζε, έξοδο, να απολύσει δηλαδή 80 άτομα και στη θέση τους να φέρει εργολαβικούς εργαζόμενους. Δηλαδή στην ουσία από την πίσω πόρτα να σπάσει τη σύμβαση των εργαζομένων εκεί πέρα. Είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από μεγάλες επιθέσεις, από επιθέσεις του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά επίσης μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται και από μεγάλους αγώνες, οι οποίοι ξεπηδάνε από την ίδια την ανάγκη της εργατικής τάξης να υπερασπιστεί τη ζωή της. Τώρα για όλα αυτά υπάρχει ένας συντονισμός.
Υπάρχει το ΠΑΜΕ.
Υπάρχουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπως είπες.
Ναι, ναι. Υπάρχουν αποφάσεις από διάφορα σωματεία. Ήδη το σωματείο της ΛΑΡΚΟ, από ό,τι μάθαμε την Κυριακή, καλεί σε απεργία 26 Φεβρουαρίου, αν λέω σωστά, το οποίο είναι κάλεσμα, ένα κάλεσμα προς όλη την εργατική τάξη της χώρας για μια μαζική οργάνωση του κόσμου, για μια μαζική έξοδο προς τη διεκδίκηση. Νομίζω πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να ακούσουν αυτό το κάλεσμα και να πάρουν μέρος σε όλες τις μαζικές διαδικασίες που θα ξεφυτρώσουν από εδώ και πέρα σε κάθε χώρο. Ήδη καλούν ομοσπονδίες, ήδη καλούν σωματεία διάφορα σε διάφορους χώρους στο να μπει στη συζήτηση το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί η δράση των εργαζόμενων από εδώ και πέρα, να γίνει πιο μαζική, να απλωθεί και σε άλλους χώρους και να μην μείνει μόνο σε αυτούς τους χώρους που ήδη έχουν ξεκινήσει, που ήδη βρίσκονται σε μια περίοδο αγωνιστικών δραστηριοτήτων.
Πάντως κρατάμε ότι φαίνεται ότι το συλλαλητήριο που έχει προκηρυχθεί για τις 26 Φλεβάρι μέρα Σάββατο στο Σύνταγμα θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Έχουν πάρθει αποφάσεις από εκατοντάδες σωματεία για τη συμμετοχή και κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως εξελίσσεται, θα συμμετέχουν και εργαζόμενοι με τα συνδικάτα από αυτούς τους μεγάλους χώρους που αναφέραμε πριν, που βρίσκονται σε αγωνιστικές διαδικασίες αυτή την περίοδο. Οπότε εμείς δίνουμε τη μάχη τις επόμενες μέρες μέχρι τις 26 να φουντώσει, να δυναμώσει αυτό το ποτάμι τέλος πάντων των εργαζομένων.
Ναι. Αναμένουμε και στις σκέψεις του ΠΑΜΕ, ανακοινώσεις για όλη αυτή την περίοδο μέχρι τις 26 του μήνα που θα κλιμακώσουμε με διάφορες δραστηριότητες, είτε με εξορμήσεις είτε με επικοιτοφορίες για ενημέρωση σε αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχει ανακοίνωση του κλαδικού, μοιράζεται ήδη σε χώρους εργασίας, το κάλεσμα φτάνει στα χέρια εργαζομένων, ανοίγει η συζήτηση. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. When I go into the ground, I won't go quietly, I'm bringing my crown. When I go into the ground, oh, they gotta bury me face down. What do I see? There's a whole damn army thinking that they're gonna harm me, saying that I'll never get free. Oh, I got troubles, they won't let me be. But I won't get tired, set the town on fire, so my troubles got trouble with me, thinking that they've won. It's only just be. Into the ground, I won't go quietly, I'm bringing my crown. And when I go into the ground, oh, they gotta bury me face down. Oh. I've been on the run,
since I was a boy. But now I'm done running, got another thing coming. Watch my enemies get destroyed. Oh, I got troubles of more than one kind. But I never sleep, gotta bury me 6 feet deep where the sun don't shine. Thinking that they've won, it's only just begun. When I go into that crown, I won't go quietly. I'm bringing my crown. And when I go into that crown, oh, they gotta bury me.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ, είμαστε εδώ ξανά μαζί σας στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα στα ΕΛΠΕ επιχειρείται εκεί πέρα και με πρωτοβουλία του Επιχειρησιακού Σωματείου να ιδρυθεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Φυσικά, εντάξει, συνοπτικά εμείς σαν δυνάμεις του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και η παράταξη εκεί πέρα που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ έχει διαφωνήσει. Για όλα αυτά όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το συνάδελφο τον Βλάση Καπρινιώτη να μας πει δύο λόγια γύρω από αυτό το θέμα. Καλησπέρα Βλάση.
Καλησπέρα.
Βλάση, σήμερα και αύριο ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ για το αν θέλουν ή δεν θέλουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, έχει ξεκινήσει το σωματείο εδώ μια πρωτοβουλία με ενημερώσεις με αναλογιστές, τους ώστε να πείσουν τους εργαζόμενους να μπουν και να συμφωνήσουν ουσιαστικά στο να ιδρυθεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πάνω στα πλαίσια αυτά εμείς διαφωνήσαμε, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα ταμεία έχουν σκοπό να είναι συνδυαστικά. Από τη μία το κράτος ουσιαστικά κόβει από την κοινωνική ασφάλιση πόρους, από το μη μισθολογικό κόστος που κουβεντιάζουν, και κατευθύνει τους εργαζόμενους, ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις σαν και εμάς εδώ πέρα που έχουμε την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε από εν δυνάμει συνταξιούχοι μετά από κάποια χρόνια, όσο πάνε και ανεβαίνουν και τα χρόνια υπηρεσίας σε μια σύνταξη, να αρχίσουμε να γινόμαστε επενδυτές και να πάρουν ουσιαστικά τα λεφτά των εργαζομένων και να τα επενδύσουν χωρίς κάποιο. Ουσιαστικά να μην ξέρουμε αν κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα να πάρουμε σύνταξη, αν θα πάρουμε και τι σύνταξη είναι αυτή που θα πάρουμε.
Βλάση, να σε ρωτήσω, η εργοδοσία τι στάση κρατάει απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ποια είναι η τοποθέτησή της?
Ουσιαστικά η εργοδοσία ήταν αυτή που πρότεινε να γίνει αυτό το ταμείο και συμφώνησε και το σωματείο και το τρέχει τώρα το σωματείο, κάνοντας τον πλασχέ του σε κάθε ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει ουσιαστικά το επενδυτικό κομμάτι.
Μάλιστα. Οπότε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ το δίλημα το οποίο μπαίνει εκεί πέρα στους εργαζόμενους είναι αν θέλουν να είναι ασφαλισμένοι ή αν θέλουν να είναι επενδυτές, έτσι. Καλά το καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το δίλημα, ναι. Αν θέλουν να είναι επενδυτές. Και τους στάζουν επιτόκια αυτή τη στιγμή, φοροελαφρύνσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμή, γιατί ουσιαστικά το κράτος θα προωθεί. Άρα δίνει και κάποια τυράκια τώρα στην αρχή. Και πάνω σε αυτό και ότι δεν θα υπάρχει φορολογία στα εφάπαξ ποσά που μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να πάρει. αλλά και αποδόσεις που τους στάζουν όπως και παλιότερα με τα χρηματιστήρια που είχαν γίνει όλοι οι επενδυτές. Το ίδιο μας καλούν και εμάς τώρα, ουσιαστικά για να φύγει από πάνω από τους εργοδότες η κοινωνική ασφάλιση. Όλο αυτό το κόστος που πρέπει τώρα να αποδίδουν και ουσιαστικά θέλουν να μειωθεί, να μην αποδίδουν τόσα στις συντάξεις των εργαζομένων.
Και φυσικά να μην υπάρχει και κρατική εγγύηση για αυτό το κομμάτι της ασφάλισης, έτσι.
Είναι... Σε αυτά τα ταμεία είναι εκτός το κράτος, είναι συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, χωρίς κάποια εγγύηση από το κράτος.
Μάλιστα. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση.
Ναι.
Πες ότι, γιατί υπάρχουν και παραδείγματα του παρελθόντος, επαγγελματικό ταμείο είναι, κάνει λάθος επενδύσεις, πέφτει έξω, κάνει ράνι. Οι εργαζόμενοι μετά από ποιον θα ζητήσουν τα ρέστα?
Ουσιαστικά από τους ίδιους τους εαυτούς, γιατί αυτό που λέει και το σωματείο είναι ότι θα υπάρχει ο εργατικός έλεγχος μέσα στο ταμείο. Θα έχουμε τρεις νομίζω εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων το μειοψηφικό, μειοψηφία θα είναι πάλι και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η διοίκηση η ίδια θα έχει τους περισσότερους εκπροσώπους στη διοίκηση του ταμείου ούτως ή άλλως. Και ευθύνες δεν θα μπορεί να ζητήσει από πουθενά.
Βλάση, νομίζω ότι υπάρχει ένα ταμείο αντίστοιχο που αφορά την εμπορία πετρελοειδών.
Ναι.
Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο είχε ξεκινήσει σαν επικουρικό, μετά με την νομοθεσία έγινε επαγγελματικό. Κάτι έχω ακούσει για τσεκούρι εκεί πέρα, ισχύει?
Ναι, το τσεκούρι είναι και της τάξης του 80%, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα.
Από τότε που ξεκίνησε και τους έλεγαν θα παίρνετε τόσα και... Με αναλογιστικές μελέτες και εκεί, πάλι με τυράκι ότι θα έχουμε τόσες αποδόσεις μέσω χρηματιστηρίου, θα τα επενδύουμε καλά τα λεφτά εμείς γιατί είμαστε καλύτεροι. Και τελικά έφτασαν συνάδελφοι που έχουν πάρει σύνταξη από εκεί να παίρνουν 100 ευρώ, ας το πούμε, εκεί που τους έταζαν κάτι 800 και 1000 ευρώ, να παίρνουν 100 με 200 ευρώ συν στη σύνταξή τους.
Στο όνομα
τα οποία είναι λεφτά δικά τους, θα είχαν πληρώσει.
Στο όνομα της βιωσιμότητας του ταμείου πάντα, έτσι.
Και των επενδύσεων που έκανε το ταμείο, αλλά και τη βιωσιμότητα. Ναι, γιατί φέτος νομίζω ξεκίνησαν με 2% κούραμα με το καλημέρα, με το νέο έτος.
Φαντάζομαι, Βλάση, αυτοί που καίγονται για τις συντάξεις των εργαζομένων δεν είπανε τίποτα όταν κόβανε από τις συντάξεις των συνταξιούχων, ούτε όταν μειώνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές για την. Καθολική ενιαία δημόσια ασφάλιση.
Όλο αυτό το διάστημα τα σωματεία που έχουμε, οι διοικήσεις που έχουμε στα σωματεία στα ΕΛΠΕ δεν έκαναν τίποτα για όλα αυτά, ούτε μία κινητοποίηση για τα μάτια του κόσμου σε όλους τους νόμους που έχουν περάσει. Το ίδιο είχαν κάνει και τα σωματεία τα οποία είχαν το Ταμείο το Επικουρικό στην εμπορία και εκεί το ίδιο ουσιαστικά πήγαν να διαχειριστούν τη κασούρα και να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τον κόσμο κάτω που έχανε τα λεφτά που είχε δώσει και περίμενε να πάρει μια αξιοπρεπή σύνταξη.
Άρα υλοποίηση των τριών πυλώνων της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κανονικά και το περνάνε και από τέτοιες μεγάλες εταιρείες όπως είναι εδώ τα Ελληνικά Πετρέλαια, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα και θα είμαστε και ο λαγός για τους υπόλοιπους που θα μπουν στο παιχνίδι.
Μάλιστα. Επίδομα φτώχειας, επαγγελματική ασφάλιση και ιδιωτική ασφάλιση. Και όποιος έχει, ας μπορέσει να ζήσει με αυτά.
Εμείς τι καλούμε τον κόσμο να παλέψει?
Εμείς καλούμε τον κόσμο να μην ψηφίσει τώρα για την είδηση του επαγγελματικού ταμείου. Καλούμε τον κόσμο τα λεφτά τα οποία δίνουν σε αυτά τα ταμεία να δοθούν σε αυξήσεις στους μισθούς, να ενισχυθεί και να παλέψει ο ίδιος η ίδια εργαζόμενη των Ελληνικών Πετρελαίων για να μπορέσουμε μεθαύριο να έχουμε μια καλή, αξιοπρεπή σύνταξη για όταν βγούμε από εδώ μέσα, να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, να είμαστε συνταξιούχοι και όχι επενδυτές. Αυτό καλούμε τον κόσμο να κάνει, να συσπηρωθεί γύρω από τις ταξικές δυνάμεις, να ανατρέψει στους σχετισμούς στο σωματείο που δεν είναι υπέρ της ζωής και του μέλλον του εδώ μέσα. Και τον καλούμε και μεθαύριο και στις 26 να κατέβει μαζικά κάτω να κινητοποιηθεί και να ενώσει με τους φωνές μας και με τους συναδέλφους στην Καβάλα που έχουν και εκεί τα προβλήματά τους και στη Λάρκο που τους διώχνουν και τους απολύουν όλους και τους χεριζώνουν για τα σπίτια τους. Αυτό καλούμε να κάνουν.
Ωραία. Λοιπόν, Βλάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Θα επανέλθουμε στο ζήτημα.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Φυτοζωούμε στι μεγάλου πόλει του. Κι αυτοί μετράνε νούμερα κι στι οθόνε του. Θέλουν να παίζω μια ζωή με του κανόνε του. Μα οι αλυσίδε δεν θα σπάσουν από μόνε του. Φυτοζωούμε στι μεγάλου πόλει του. Κι αυτοί μετράνε νούμερα κι στι οθόνε του. Θέλουν να παίζω μια ζωή με του κανόνε του. Μα οι αλυσίδε δεν θα σπάσουν από μόνε του. Αναρωτιέμαι γιατί έκοψα τα χάπια μου. Αναρωτιούνται τι καπνό φουμάρω. Δεν ξέρω καν αν βοηθάω με τα κομμάτια μου. Σε ποια από όλες τις παράνοιες αξίζει να ζουμάρω. Αναστοθήσω φίλε να με συγχωρέσεις. 8 ώρες είναι 8 δουλειά κι άλλες 8 απαγορεύσεις. Και χωρίς αυτές με τόσο λίγα λεφτά. Ή θα κοιμόμουν πιο πολύ ή θα γινόμουν σκατά. Η επιστήμη ομορφαίνει την παλέτα πια. Βλέπεις reality κι από την τουαλέτα πια. Κι η επιστήμη αντί να λύνει τα προβλήματα, την έχουν για να δίνει στους δημίους επιχειρήματα. Τα ράφουν πια είναι πτήσεις χαμηλές. Πάνω από κάτεργα και φτώχο γειτονιές. Τα ράφουν πια είναι ευθείες βολές. Γιατί ξυπνάμε να μας βλέπετε σαν απειλές. Το κέρδος έχει κάνει το λαγό. Να βγάζει από το καπέλο τον ταχυδακτυλουργό. Οι μπάτσοι ψάχνουν τον παπά που κάνει το λαγό. Και να δω να πέφτουν βόμβες πλέον δεν θα εκπλαγώ. Φυτοζωούμε στις μεγάλου πόλεις τους. Κι αυτοί μετράνε νούμερα κι στις οθόνες τους. Θέλουν να παίζω μια ζωή με τους κανόνες τους. Μα οι αλυσίδες δεν θα σπάσουν από μόνες τους. Φυτοζωούμε στις μεγάλου πόλεις τους. Κι αυτοί μετράνε νούμερα κι στις οθόνες τους. Θέλουν να παίζω μια ζωή με τους κανόνες τους. Μα οι αλυσίδες δεν θα σπάσουν από μόνες τους. Μου λες πως άμα τρέξεις θα προλάβεις να βουτήξεις από το μέλι. Εγώ σου λέω πως δεν έχει πάτο το βαρέλι. Δεν είναι θέμα τύχης, εισηγής ή εξυπνάδας. Δεν βγαίνουν προκηρύξεις για τα ενία της Ελλάδας. Βγαίνει στα παράθυρα το κάθε τελευταίος. Να σου πει όσα δεν θα λέγει ο υπουργός ευθέως. Βρίζει τη φάρα μου φασέως και πατάει το τσιγάρο. Και τρίζουνε τα κόκαλα των ανταρτών στη γιάρο. Τέλος το συνέστημα, ας γίνουμε επιτέλους λογικοί. Οι εργάτες πρέπει να είναι παραγωγικοί. Όλα με σχέδιο, όλα με πρόγραμμα. Στο τέλος αντιγεραστές θα έχουμε ολόγραμμα. Και θα εκνευρίζεται ο μικροαστός που θα ζορίζεται. Θα λέει καλά να πάθετε με τούτους που ψηφίσατε. Μα και με τους επόμενους δεν κλείσετε αιώνια. Και πάμε πάλι κρίση ξανά σε 10 χρόνια. Και θα πρέπει να σε στύψουν πιο πολύ. Να μην τους ρίξει ο ανταγωνισμός στην άβυσσο. Και θα θες να ζήσεις και θα κάνουν πως ζητάς και τον παράδεισο. Πως να τα βρεις με δάφτους κάπου στο ενδιάμεσο. Φυτοζωούμε στις μεγάλου πόλεις τους. Κι αυτοί μετράνε νούμερα στις οθόνες τους. Θέλουν να παίζω μια ζωή με τους κανόνες τους. Μα οι αλυσίδες δεν θα σπάσουν από μόνες τους. Φυτοζωούμε στις μεγάλου πόλεις τους. Κι αυτοί μετράνε νούμερα στις οθόνες τους. Θέλουν να παίζω μια ζωή με τους κανόνες τους. Μα οι αλυσίδες δεν θα σπάσουν από μόνες τους.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας που φιλοξενούμαστε από το web radio του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου.
Πιάσουμε ένα πιο βαρύ θέμα τώρα για τον πόλεμο, μάλλον όχι ακόμα πόλεμο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σύγκρουση ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικές δυνάμεις, τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία, με επίκεντρο την Ουκρανία και το πώς ο καθένας από τους δύο θα βγει πιο δυνατό στη μεταξύ τους σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, μία αντιπαράθεση με πεδίο την Ουκρανία, κυρίως που έχει να κάνει με τα ενεργειακά, για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και για το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης πλευράς. Και είναι γεγονός ότι και η χώρα μας μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της Νατοϊκής Συμμαχίας, μετέχει σε όλα αυτά και θα συζητήσουμε το κατά πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο ελληνικός λαός από αυτό το πράγμα και τι στάση πρέπει να κρατήσει ένας εργαζόμενος απέναντι σε όλα αυτά και πώς να τα βλέπει. Δεν ξέρω, Χρήστο.
Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι προφανώς, αν το δούμε και όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, βλέπουμε ότι η Αμερική έχει αποσύρει δυνάμεις από το Αφγανιστάν. Προφανώς έχει και αυτό τη σημασία του. Δηλαδή κάνει μια αναδιοργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων και φυσικά υπάρχει μια ολόπλευρη ενίσχυση νατοϊκών δυνάμεων, στην ουσία μια περικύκλωση της Ρωσίας.
Ναι.
Οι οποίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας τις καπιταλιστικές χώρες τις οποίες το απαρτίζουν, προσπαθούν να ξαναμοιράσουν την πίτα, να ξαναμοιράσουν τους ενεργειακούς δρόμους, το υπέδαφος, Όλα αυτά μαζί.
Όλα αυτά μαζί, γιατί η Αμερική στρατηγικά θέλει να έχει, να έχει κομμάτι της αγοράς στην Ευρώπη. Κάτι που μπαίνει, κάτι στο οποίο μπαίνει εμπόδιο η Ρωσία, λόγω του ότι ενεργειακά η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία ως μια χώρα που γειτνιάζει με την Ευρώπη, είναι κομμάτι της Ευρώπης, και όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι και τα κοιτάσματα, τέλος πάντων, που έχει η Ρωσία εξυπηρετούν πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ. η Γερμανία, η Γαλλία, δεν ξέρω σε πόσο ποσοστό, αλλά...
Η Γαλλία έχει αρκετά πυρηνικά, δεν έχει τον ίδιο βαθμό εξάρτηση που έχει η Γερμανία.
Αλλά όλη η Ανατολική Ευρώπη επί της ουσίας εξαρτάται από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας. Κυρίως από το φυσικό αέριο.
Πάντως, τις τελευταίες μέρες, όποιος βλέπει τηλεόραση, υπάρχει και καλλιεργείται ένα κλίμα ότι από μέρα σε μέρα η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, ότι εμφανίζεται ότι η CIA έχει πληροφορίες σίγουρες, λένε θα τελειώσουν οι Ολυμπιακοί στο Πεκίνο και θα μπει πιο νωρίς η Ρωσία, θα μπει πιο μετά η Ρωσία. Υπάρχει γενικώς μια φιλολογία η οποία αναπαράγεται και στη χώρα μας, η οποία θα έλεγα ότι αποπροσανατολίζει από το κύριο αυτή την περίοδο.
Ναι, αποπροσανατολίζει, γιατί μας βάζει σε μια διαδικασία να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη υπεριαλιστική δύναμη, ή τη Ρωσία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα ξεκάθαρο ψευτοδίλημα, γιατί και οι δύο αυτές χώρες εξυπηρετούν τα ίδια καπιταλιστικά συμφέροντα που δεν έχουν στόχο την ευημερία του λαού και της εργατικής τάξης, αλλά την ευημερία του κεφαλαίου και το πώς οι πλούσιοι θα γίνουν ακόμα πλουσιότεροι.
Πάντως, εδώ για να έρθουμε στα δικά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι φυσικά τα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλες αυτές τις εξελίξεις εκεί πέρα, αλλά εδώ πέρα έχουμε δικά μας ζητήματα, ενώ εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δικά μας ζητήματα. Δηλαδή, σε μια πορεία, μπορούμε να πούμε, της τελευταίας δεκαετίας, που εξυπηρετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε, οι νατοϊκές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο έδαφος της Ελλάδας. Δηλαδή, έχεις δώσει παραπάνω βάσεις, έχεις επιτρέψει να υπάρχουν παραπάνω στρατεύματα, τα οποία όλα αυτά και εν δυνάμει σε κάνουν και πιθανό στόχο.
Ναι, ναι, μα το ομολογούν και οι ίδιοι οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αλλά και αρχηγοί επιτελείων του ΝΑΤΟ και τα σχετικά, ότι η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη βάση, και με τη βάση της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Σούδας, που είναι ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια του ΝΑΤΟ και στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ρωσία. Είναι γενική ομολογία όλων. Και τις τελευταίες μέρες που εξελίσσεται όλη αυτή η αντιπαράθεση με επίκεντρο τη Ρωσία, βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη να ξεφορτώνονται τόνοι οπλισμού, μαχητικά, τεθωρακισμένα, έμψυχο και άψυχο υλικό, τέλος πάντων, που σίγουρα, ναι, σε μια επικείμενη σύραξη δεν θα αποτελέσει και στόχο και η ίδια και η χώρα μας ως σύμμαχος αυτών των δυνάμεων.
Εμείς πρέπει να πούμε εδώ πέρα, και απευθυνόμενοι στους εργαζόμενους, τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία, πώς να το πω, θέλουν και πολλή συζήτηση, γιατί δεν είναι εύκολα, πώς να το πω, με δύο ατάκες, να το πω, να λύσεις ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο κεφάλι των εργαζομένων και τα οποία φροντίζει η ίδια η αστική τάξη να τα αναπαράγει από την παιδική ηλικία ακόμα στα μυαλά των εργαζομένων. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πρέπει να δυναμώσει η ταξική πάλι στην Ελλάδα, βάζοντας αιτήματα ανάμεσα στα άλλα, να φύγουν εδώ πέρα από εδώ οι νατοϊκές δυνάμεις, να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Για χρόνια μεγαλώναμε με τον μπαμπούλα ότι άμα φύγεις από το ΝΑΤΟ θα σε φάει ο κακός ο λύκος, ενώ αποδεικνύεται και από τις εξελίξεις, τέλος πάντων, ότι ακριβώς το γεγονός ότι είσαι στο ΝΑΤΟ σε κάνει να μπαίνεις στο στόχαστρο ακριβώς αυτών των αντιπαραθέσεων, αυτών των συγκρούσεων. Και ειλικρινά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει, πώς να το πω, καμία προοπτική για τον εργαζόμενο λαό εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα, εκτιμάμε ότι μόνο δεινά μπορούν να τον βρουν κάτω από αυτούς τους συνασπισμούς, τους οικονομικούς, πολιτικούς συνασπισμούς.
Ναι, οι λαοί πρέπει να... οι ίδιοι να πάρουν την απόφαση, η εργατική τάξη με όλα τα υπόλοιπα σύμμαχα λαϊκά στρώματα, οι ίδιοι να καθορίσουν τις τύχες τους, τις χώρες τους, να αποτρέψουν υπεριαλιστικές επεμβάσεις, να αποτρέψουν σχέδια άλλων δυνάμεων που θα έρθουν ως οι μεσίες και οι ρυθμιστές της ευημερίας και της δημοκρατίας ενός λαού. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν, έχουμε εμπειρία από σωτήρες και στη Συρία και στο Ιράν και στο Ιράκ. Είδαμε τελευταία και τι έγινε στο Καζακστάν. Ένας λαός ο οποίος αποφασίζει να καθορίσει την τύχη του με μαζικές διαδηλώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις, να μπαίνουν μετά δήθεν ρυθμιστές της δημοκρατίας, τέλος πάντων, και της πώς να το πω,
της ομαλότητας,
ναι, της ομαλότητας σε ένα κράτος. Και τι σχέδιο να έχουν? Το σχέδιό τους είναι πώς θα υπερασπιστούν την πολιτική αυτή που συνεχίζεται εδώ και χρόνια, δηλαδή πια την πολιτική του κεφαλαίου, την πολιτική και τη σταθερότητα της αστικής τάξης κάθε κράτος.
Αυτό, ξέρεις, με αυτή τη συζήτηση μου ήρθε ένα στίχος, το να σκοτώνω τη λαή για το αφέντητο ψωμί. Αυτό το πράγμα θέλει η αστική τάξη, για αυτό το πράγμα καλλιεργεί στο λαό από τη μεριά της. Εμείς από την αντίθετη μπάντα, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ειλικρινά λέμε στους εργαζόμενους να κοιτάξουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν έχει κανένα συμφέρον αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εργαζόμενος και γενικά οι εργαζόμενοι να ταχθούν υπέρ του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή. Ίσα-ίσα το μόνο συμφέρον είναι η αποδέσμευση, η πάλη για την αποδέσμευση από αυτούς τους μηχανισμούς.
Ναι.
Με αυτά τα λόγια να κλείσουμε την εκπομπή μας.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση. Όποιος θέλει και ακούει την εκπομπή να θέσει θέματα προς συζήτηση και τα ξαναλέμε.
Μπορείτε να μπείτε και στο site μας, όπου υπάρχουν οι ανακοινώσεις, υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με το Σωματείο. Και από εδώ και μπρος, είπαμε, τις επόμενες μέρες δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου στις 26 του Φλεβάρι το Σάββατο. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια χαρά.
God's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take.